Kepler Adatly Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 10-nji apreli, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatly okuwçylardan täze prezidentiň suratlaryny satyn almak we mektebe awatlamak üçin pul ýygnaýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýerine dolanmagynyň öňüni baglaýar. Balkanny todanly tupan turdy. Jaýlaryň üçeklerini näki örtükler bolupdy we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinläp. Olar bilen tizimin yoksa nanlı urban tanış ediyar. Evropa Birleşiginin Daşary İşler Ministerleri şuğun Brüsselle Ukrayna'nı kollamak için koşmaça çareler sol tanını Rusya'ya karşı giyirilmeli tez sanksiyalar toplumunu ara alıp maslahatlaşıyarlar. İrlandiya'nın, Litva'nın ve Gallandiya'nın Daşary İşler Ministerleri Evropa Komisyası'nın Rusya nevit embargasını giyirilmek mümkünçülüğünü seyrediyenliğine aittiler. Evropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell jurnalistlere Moskwa garşy giýrilmeli goşmaça sanksiýalar meselesi hem işe gün tertibinde diýdi. Şeýle de ol ministrleriň Russiýanyň Ukrainada eden gaýdylan uruş jinayetleriniň töwereginäki ýagdaýlary halkary jinayet kadiýetiniň prokurory Karim Khan bilen maslahatlaşyp Moskwa garşy hasken çäre görüp biljekdigini aýtdy. 27 agdal bilelesegin käbri ýurtlary Russiýanyň nebitine dol embargo giýredilmegine çagyrdy. Emma käbri ýurtlar bu hil çäranyň öz ykdysadyýetlerine ýetirjek täsir sebäpli ekirjiňlenýär. Rus güýçleriniň ýurdun günnüg oruna küjümlerini ýygzamlatma bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwanyň Ukraina garşy başlanan sebäpsiz uruşundan aman galmak üçin öz ýurdunyň hasken daşary ýurt kömegine mätäçligini aýtdy. Zelenski 11 aprelde video arkaly Güneýerde Koreýanyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip halkary jemgyýetçilik tarapyndan mejbur edilmese Russiýanyň fevral aýynyň ahyryna başlanan çözüşüni betetmejekdigini aýtdy. Şeýle de ol Russiýanyň Ukrainada ýüzlerçe infrastruktura desgahyny, şol sanly adynyň 300 sany saglyk öýüni ýykyp ýumranlygyny, inne bolsa ýurdun günnogor bölegine hüjüm etmek üçin 10 müňlerçe esker jemleýändigini aýtdy. Rus hoşunları gün ortada daşığa olan Port şehrini, Mariupol'i ele geçirmek için ediyen hücumlarını devam ettiriyorlar. Bir yer olara Rusya'nın eline geçirilen günvatar ve günnoğur tevhidlerini birleştirmek için derur. 10 aprelde Bahadır günü Germaniya'nın bir neçe şehrine Rusya taraftarı adamların protest yürüyüşleri geçirildi. Kuramaçılar özlerinin tasdiklamağına göre Ukrayna'da başlanan uruştan son cemiyette Ruslara karşı yüze çıkan meyillere protest bildirilenliğini aittiler. Germaniya'nın demirgazgınına Hannover'de 350 avtologun katnaşmağına Rus faydaklarını kalgadıp yüzler çağdan yürüyüşe katnaştı. Sol ruhatta bu şehirde 3500 tügörek adam Ukrayna'nın kollamak için kurnulan yürüyüşe çıktı. Mayın oyundaki Frankfurt şehrine Rus dilinde kurulayan rayiyatların yanılmağına ve kemsedilmeğine karşı, uruşa karşı, parahatçılığı için diyen çıkarları götüren adamların demonstrasiyası geçirildi. Ona katnaşçılar takminan 800 adam Rus ve Nemis faydaklarını götürdüler. Olaryň käbiri Russiýa, Russiýa diýip gygyrdy we polisiýanyň maglumatyna görä agressiw uruşy gollaýanlygy üçin kaýet jogapkärçiligine çekilmegine sebäp bolup biljek sögüşçüň şaýarlary dile getirdi diýip Deutsche Welle habar berýär. Kazakstan, Russiýa, Kyrgyzstan we Özbegistan bilen aradaky serhet çäklendirmelerini ýatyryp COVID-19 pandemiýasy zararly 2020-nji ýylyň martyndan bäri möhüm däl tiýahatçylara girilen görülüp eşitilmedik çäklendirmeleri betetdi. Bu çäklendirmeler Kazakstanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary Şeýle de Kazakstanyň şu 3 ýurt bilen aradaky döwlet serhedinden geçmekçi bolýan raýatly bolmadyk adamlar üçin 11 aprelde yatırlı deyip hakimiyetler aitti. Bu karar 6 aprelde Kazakistan'ın koronavirusun önlenmek boyunca devlet kulluğu tarafından kabul edildi. Rusya, Kazakistan'la aradaki kuryer serket geçelgelerine keselçilik bilen bağlı girden çayaklandırmalarını 30 Mart'ta yatırdı. Siz haberler dinlediniz.